Ljetopis. Na današnji dan 31. marta 1282. godine u pobuni Sicilijanaca protiv francuske vlasti, poznatoj pod nazivom Sicilijanska večernja, pobijeni su svi Francuzi na ostrvu. Sicilijanska večernja je predstavljala pobunu na Siciliji protiv kralja Karla I. Anžujskog, koji je preuzeo Siciliju s papinu podršku. Tom pobunom započeo rat Sicilijanske večernje. Pobuna se naziva večernja jer je počela tokom večernje službe na vaskršnji ponedeljak. Ustanak je organizovan pod geslom Smrt Francuskoj od Italije i prema legendi od početnih slova tog gesla kasnije je nastalo riječ mafija. Sicilijanska mafija, Cosa Nostra, koja ima toliko etimoloških tumačenja za kriminalnu organizaciju, je zvanično nastala sredinom 19. vijeka u periodu ujedinjenja Italije, kada je usled velikih socijalnih problema uslijedilo izuzetno težak život seoskih porodica na Siciliji. Iako u 19. vijeku zvanično počinje djelatnost tajne organizacije Cosa Nostra, koja je zapravo neformalni i tajni savez stotinak mafijaških porodica, vjerovatno prvo zajedničko udruženje većeg broja porodica u duhu mafije, zabilježeno je u istoriji Sicilije još u 13. vijeku, u vidu pobune Sicilijanska večernja, u kojoj su nezadovoljni svojim položajem i promjenom Palerma kao prijestolnice pobijene brojne francuske porodice na Siciliji. Jačanje Cosa Nostra početkom i tokom 20. vijeka poprima oblike ozbiljne organizacije koja se djelovanjem na državnike i značajne ljude na Siciliji i u Italiji uopšte uvukla i popela na sve nivoe državnog aparata, čime je sebi učinila neuništivom. Svoju moć i uticaj sicilijanska mafija je održavala silom, pri čemu su po potrebi premlaćivani dužnici, protivnici njihovim pravilima ili bilo ko da im je stajao na putu. Nekada bi to otišlo i u najgorem smjeru. Svi članovi Cosa Nostra, odnosno naše stvari, su bili povezani omertom, to jest zavjetom na ćutanje, što je italijanskoj mafiji i omogućilo toliki dugi opstanak. Kada bi nekog mafijaša dokopala policija, čak i ako bi imao neprijatelje među drugim porodicama, taj mafijaš nikada ne bi cinkario. U suprotnom, cjelokupna Cosa Nostra bi se ustremila na njega. Ako je razmirica i bilo, one bi se rješavale na njihov način, to najčešće krvavim putem, što je obično završavalo porodičnom, to jest krvnom osvetom, vendetom. Početkom 20. vijeka je veliki broj Italijana, čak 3 miliona, preselio se u obećanu zemlju, Sjedinjene Američke Države, pri čemu ih nije sačekao nikakav obećani raj, već i nezaposlenost i siromaštvo. U takvim uslovima drugo se i nije moglo očekivati. Velike italijanske komune na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država su postale prozor za proboj Cosa Nostra u Sjedinjenim Američkim Državama. Velika ekonomska kriza i prohibicija kojim je zabranjena prodaja i konzumiranje alkohola su predstavljali pravi raj za mafijaše, koji su vrlo lako pronašli svoju granu djelovanja, pored reketiranja i još poneke kriminalne djelatnosti. Obično su svoje prljave poslove obavljali tako da su pored njih imali i legalne, paravanske poslove kroz koje bi prali novac i držali policiju dalje od sebe. Jedini koji je na neki način bio imun na djelatnosti sicilijanske mafije u Italiji i koji je uspio da je donekle ograniči, bio je fašistički italijanski vođa Benito Mussolini. Međutim, fašistička epoha Italije nije dugo trajala, te je završetak Drugog svjetskog rata značio i ponovni procvat mafije, jače nego ikad. U tom periodu i nekoliko decenija kasnije dogodile su se čuvena ubistva italijanskih državnika, ubistva sudija u procesima protiv mafije i drugo. Mafija je duboko ukorijenjena i dan danas u sve pore društva, međutim više ne na isti način kao što se to nekada radilo. Na današnji dan 31. marta 1889. godine otvorena je Eiffelova kula, tada najviša građevina u svijetu. Čelična konstrukcija visoka 300 metara postala je jedna od glavnih znamenitosti Pariza. Kulu sagrađenu povodom svjetske izložbe u Parizu konstruisao je francuski inženjer Alexandre Gustave Eiffel. Dugi niz godina smatrana je najvišom građevinom na svijetu. Impozantna struktura Eiffelove kule je prva stvar koja ljude širom svijeta asocira kada se pomene Pariz. Milioni turista godišnje svoj boravak u francuskoj prijestolnici zaključuje upravo nekom kreativnom fotografijom pored ovog spomenika. Eiffelova kula je fascinantna kako tokom dana, tako i noću. Zapravo, naročito noću, kada obasjava cijelu okolinu sa nekoliko hiljada sijalica koje su instalirane od samog dna do njenog vrha. A osim prelijepog spomenika, Eiffelova kula predstavlja i vrlo važnu radiotelevizijsku stanicu. Usred promjene vremenskih prilika, Eiffelova kula mijenja svoju dimenziju jer je cijela rađena od gvožđa. Tako, na primjer, umije da odstupi do 8 cm od vertikale u stranu od sunca. Kada duva jak vjetar, može se pomjeriti od 5 do 7 cm, a svake zime, kada je veoma hladno, ona se snižava za 15 cm. Do vrha Eiffelove kule ima ukupno 1665 stepenika, zbog čega i 7 liftova, a sama građevina ima ukupno 3 sprata. Na trećem, posljednjem spratu se nalazi jedan stan, za koji se pretpostavlja da je bio namijenjen za Gustava Eiffela, ali se on danas koristi za turiste koji odatle mogu da posmatraju cijelu širu okolinu Eiffelove kule. Eiffelova kula nije izgrađena kao hir Francuske ili individualca, koji će samo pokazati ostatku svijeta šta njegovi inženjeri i arhitekte mogu. Za izgradnju Eiffelove kule je bilo potrebno 2 godine. 18.038 dijelova napravljenih od gvožđa i 2,5 miliona zakovica. Sa izgradnjom je zvanično započeto januara 1887. godine i isplanirano je da gradnja traje 14 mjeseci. Ipak, posao je bio toliko obiman da se vrijeme izgradnje na kraju produžilo na 26 mjeseci, te je zvanično završen početkom 1889. godine. U fabrici Leviel Pereu, u kojoj su se izlivali metalni dijelovi za izgradnju Eiffelove kule, radilo je 150 radnika, a na licu mjesta bilo je između 150 i 300 radnika. Kada se sve svelo na papiru, izgradnja Eiffelove kule je iznijela preko 1,5 milijuna više od planirane sume. Na svakih 7 godina Eiffelova kula dobija novi sloj farbe, koji ujedno štiti i od korozije. Za farbanje cijele Eiffelove kule potrebno je 25 ljudi, 60 tona farbe i oko 1500 četki za farbanje. Cijela konstrukcija se farba u 3 nijanse, počev od najtamnije na dnu i najsvjetlije na vrhu, kako bi se postigao impresivan kontrast. S obzirom na to da Parižani uvijek prate trendove, tako se i boja farbe mijenja u zavisnosti od trendova. Tako je Eiffelova kula izgrađena od metalnih dijelova ofarbanih u smeđe, crvenu nijansu, pa je jednu deceniju kasnije ofarbana u žuto, da bi 60. godina dobila žućkasto smeđe i kestenjaste nijanse. A 1968. godine čak i osmišljena specijalna nijansa za farbanje Eiffelove kule, Eiffelova kula Brown. Da bi svijetlilo svake večeri, u Eiffelovoj kuli je instalirano 20.000 sijelica, a za njihovo održavanje i mijenjanje je potreban tim od čak 43 čovjeka, zbog čega se i boja sijelica mijenja samo u posebnim prilikama. Inače, od 1925. godine do 1936. godine ove sijelice bi oslikavale znak čuvene francuske kompanije koja se bavi proizvodnjom automobila Citroën. Pored toga, Eiffelova kula je i razlog zašto je 1927. godine Charles Lindbergh tokom samostalnog transatlantskog leta uspio bezbjedno da sleti u Pariz, jer je baš ova svijetla koristio kao navigaciju. Iako se danas smatra za jednu od najljepših i najromantičnijih građevina na svijetu, nakon što je izgrađena, Eiffelova kula je naišla na mnogobrojna negodovanja tadašnjih proslavljenih francuskih umjetnika. Oni su ovu građevinu vidjeli kao rogobatnu, grubo konstruisanu, jednostavno rečeno kao građevinu koja narušava harmoničan i moderan izgled Pariza. Od svečanog otvaranja 1889. godine, Eiffelovu kulu je posjetilo više od 250 miliona ljudi, odnosno 7 miliona ljudi na godišnjem nivou, ne računajući turiste koji su je obilazili samo s polja. Ovi brojevi i statistički podaci dokazuju da je Eiffelova kula najposjećeniji spomenik na cijelom svijetu.
Ljetopis.